Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τραγούδι, τραγουδάκι μου, την ώρα που σε φτιάχνω, με το φανάρι μου γυρνώ και τον Θεούλη ψάχνω. Και με τα σκόρπια, τα θολά, εικόνες, νότες, λέξεις, σου χτίζω έναν αυλόγυρο να βγεις και να αναπνεύσεις. Τραγούδι, τραγουδάκι μου, την ώρα που γεννιέσαι, να χαίρεσαι που βλέπεις φως, να μην παραπονιέσαι. Εγώ σου απλώνω την ψυχή χαλάκι για να παίξεις. Ανοίγω τα συρτάρια μου να πάρεις, να διαλέξεις. Μικρό μου, στάσου δίπλα μου και κράτα μ' απ' το χέρι, να μπούμε σε ένα όνειρο, να βγούμε σε ένα αστέρι, να περπατήσουμε μαζί σε θάλασσες και βράχια, να σου στολίσω τα μαλλιά με σύννεφα και στάχια. Σε ντύσω και μέχρι το ξημέρωμα μαζί σου θα γρυπνήσω. Γιατί με το καινούριο φως μονάχο θα κινήσεις, θα ψάχνεις μες στην ερημιά καρδιές για να αγαπήσεις.
Κάπως έτσι φτιάχνεται και το τραγουδάκι και το ποίημα και το κείμενο. Μη σας πω και μια εκπομπή. Καλησπέρα σας. Με τον καιρό σε κλαυσία, λέω, και με τη διάθεση σε θρήνο, αφινόμαστε στα βιβλία που όσα υπόσχονται τα προσφέρουν. Μια αγκαλιά βιβλία για μια σαββατιάτικη απογευματινή βόλτα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μπάμπης Ντούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Από τα τελευταία νέα, ο Κόρμακ Μακάρθι, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας, που αναδείχθηκε από τα λυρικά και περιπετειώδη μυθιστορήματά του στις πρώτες θέσεις της αμερικάνικης μυθοπλασίας, μέσα από σκηνές αγριότητας, απόγνωσης αλλά και τρυφερότητας, οι οποίες διδραματίζονται στα δάση του Τενεσί και της ερήμους του Νότου, πέθανε τις πρώτες μέρες της εβδομάδας στο σπίτι του στη Σάντα Φε σε ηλικία 89 ετών. Πέρσι κυκλοφόρησαν από τη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg τα βιβλία του «Ο Επιβάτης» και «Στέλλα Μάρης». Αναμένεται αυτές τις μέρες το βιβλίο του «Τέκνο του Θεού» σε μετάφραση Παναγιώτη και Χαγιά. Κεντρικός ήρωας ο Μπάλαρτ. Φτωχός αγρότης, χάνει το σπίτι και τη γη του και μαζί και την όποια διασύνδεση είχε με τους ανθρώπους γύρω του, χωρίς καμία διάθεση ή εφόδια να επανενταχθεί, χωρίς δουλειά, χωρίς χρήματα, περιφέρεται στα δάση. Ξεκινώντας από απλές κλοπές, περνάει σε εγκλήματα. Με φόντο το άγριο τοπίο του Τενεσί, ο αναγνώστης τον παρακολουθεί σε όλο αυτό τον κατήφορο, ενώ η αφήγηση διακόπτεται από προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που προσπαθούν να βρουν μία αιτία για τις πράξεις του. «Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αιματοχυσία», είχε πει ο Κόρμακ Μακάρθι στους Times το 1992. Νομίζω ότι η ιδέα πως το είδος μπορεί να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο, ότι όλοι θα μπορούσαν να ζήσουν αρμονικά, είναι πραγματικά επικίνδυνη. Όσοι το πιστεύουν είναι οι πρώτοι που εγκαταλείπουν την ψυχή τους, την ελευθερία τους. Η επιθυμία σας να ισχύει κάτι τέτοιο θα κάνει εσάς σκλάβους και τη ζωή σας κενή. Η μουσική του Βασίλη Δημητρίου από το σύριαλ «Η αγάπη άργησε μια μέρα», βασισμένο στο βιβλίο της Λιλή Ζωγράφου. Θυμόμαστε τη Λιλή Ζωγράφου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922, δημοσιογράφος, λογοτέχνης, δοκιμιογράφος, θεατρική συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια, ένθερμη υποστηρίκτρια του γυναικείου κινήματος, που βέβαια είχε πει: «Είμαι παθιασμένη αντιφεμινίστρια για τον απλό λόγο ότι είμαι ευτυχής που γεννήθηκα γυναίκα. Και τι θα γινόμουν, πώς θα έπαιρνα τόσες και τέτοιες ειδονές αν δεν υπήρχαν οι άντρες». Το λογοτεχνικό ντεμπούτο της έγινε το 1949 με τη συλλογή διηγημάτων «Αγάπη». Το δοκίμιο «Νίκος Καζαντζάκης, ένας τραγικός» εκδόθηκε το 1959. Η Ζωγράφου αναφέρεται στον Καζαντζάκη από μια νέα οπτική γωνία, εστιάζοντας στη διαρκή προσπάθειά του να γίνει υπεράνθρωπος, αλλά και στην προβληματική ερωτική ζωή του. Κάποια από τα βιβλία της Λιλή Ζωγράφου, «Επάγγελμα πόρνη» 1978, «Μου σερβίρεται ένα Βασιλόπουλο παρακαλώ» 1983, «Η Σιβαρίτισσα» 1987, «Νύχτωσε αγάπη μου είναι χτες» 1990, «Η αγάπη άργησε μια μέρα» το 1994, «Απ' τη Μύδια στη Σταχτοπούτα», «Η ιστορία του Φαλού», ένα βιβλίο του 1998.
Σε γνώρισα κάποια βραδιά, παραμονές του κλείδωνα, σε κάποια γειτονιά που δεν ξεχνάω. Ήμουν παιδί στα 19, τα χείλη μου ξεκλείδωνα, να πίνω, να φιλώ και να ρωτάω. Να πίνω, να φιλώ και να ρωτάω. Μια τσιγουδιά και άλλη μια, 50 χρόνια διάφορα, 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από την πρώτη τη ματιά, είναι του έρωτα η αδιάκοπη θυσία. Είναι του έρωτα η αδιάκοπη θυσία. Άκουσα νέα τωρομέρα, τις αρετούσα στα παιδιά, βγάλαν τα μάτια τους για ένα χωράφι πρίκα. Ο Οδυσσέας εμπριστής, ο Προμηθέας δαβατζής και ο Ερωτόκριτος υπάλληλος του Ίκα. Και ο ερωτόκριτος υπάλληλος του Ίκα. Σου φέρνω ένα παλιό σκοπό, ένα τραγούδι σαν κι αυτό, και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Να ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια. Και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια. Καλή σου νύχτα εκεί ψηλά, αχ σιβαρίτησα κυρά, κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήτανε γραφτό. Η αγάπη πάλι άργησε μια μέρα. Η αγάπη πάλι άργησε μια μέρα.
Η Κριτική Επιτροπή των Βραβείων του Διαδικτυακού Περιοδικού Αναγνώστης απένει με το μεγάλο τιμητικό βραβείο για το σύνολο του έργου του σε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του 70, τον Γιώργο Μαρκόπουλο, έναν από τους πιο αγαπητούς ποιητές της γενιάς του. Ο ποιητής Γιάννης Βαρβέρης είχε πει για τον Μαρκόπουλο: «Είναι ίσως ο μόνος ποιητής της γενιάς που εμφανίζεται στη δεκαετία του 70, ο οποίος κατορθώνει να ταιριάξει την αισθητική συγκίνηση με τη λαϊκή θυμοσοφία και να παραμείνει από τις αρχικές καταβολές του μέχρι την ποιητική του άνδρωση η αριστοκρατικότερη λαϊκή φωνή της γενιάς του». Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει κυκλοφορήσει 7 ποιητικές συλλογές, μία με πεζά, 2 τόμους με κείμενά του για το έργο άλλων ποιητών, 2 μονογραφίες για το ποδόσφαιρο στην ελληνική ποιήση και για το έργο του Τάσου Λιβαδίτη, ενώ έχει επιμεληθεί πολλά βιβλία ποιήσης. Τον ακούμε στο ποίημά του «Το ποίημα, ένα ποτάμι, ο ποιητής».
Τα ποίηματα, ένα ποτάμι, ο ποιητής. Τα ποίηματα είναι τόσο δύσκολα, το ξέρετε. Και αν σηκώσεις τις λέξεις, είναι τόσο θλιμμένα σαν δάχτυλα που πόνεσες μια νύχτα με αγωνίες. Ένα ποτάμι είναι ένας ξένος που κρύβεται, το ξέρετε. Την ημέρα πηγαίνει στη θάλασσα. Το απόγευμα λουφάζει ακίνητο σαν αγρίμι που πέρασαν δίπλα του κυνηγοί. Ο ποιητής, ένας δήθεν αδιάφορος που κρύβει τα χέρια του στις τσέπες.
Το βραβείο Νίκου Θέμελη του περιοδικού Αναγνώστης Πάντα δόθηκε φέτος στην Άση του Μπακάρη για το βιβλίο της Μινόρε Μανές, μυθιστορηματική ανάπλαση της μουσικής ζωής στη Σμύρνη 1900-1922. Κεντρικός ήρωας ο Φώτος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σμύρνη, εξελίχθηκε σε ένα τα καλύτερα βιολιά της, αφού μαθήτευσε στον περίφημο Γιοβανίκα και έπαιξε πλάι σε όλους εκείνους τους δεξιοτέχνες παιχνιδιάτορες που έκαναν τη Σμύρνη μουσικό παράδεισο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο δρόμος του θα τον φέρει στις μεγάλες ταβέρνες, στις αριστοκρατικές βεγγέρες όπου θα συνοδέψει το τέλειο των κυριών με Μπραμς και Μότζαρτ, ή στις δεξιώσεις του Sporting Club για να παίξει όλες τις ευρωπαϊκές χορευτικές επιτυχίες της εποχής. Κοντά σε όλα αυτά θα ταξιδέψει στην Αθήνα όπου θα γνωρίσει τα αθηναϊκά καφέ Αμάν, και στην Αμερική όπου θα γνωρίσει την τζαζ και θα ανεβεί στο πάλκο στο πλάι της Μαρίκας Παπαγκίκα. Και όταν το καλέσει ανάγκη θα μπει στον αγώνα για την εκένωση της αποβάθρας της Σμύρνης από εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Για όλα αυτά τα μουσικά ταξίδια γράφτηκε το Μινόρε, ο Μινόρε μάλλον Μανές, γιατί η Σμύρνη θα παραμείνει στη μνήμη μας με ένα τραγούδι. Έναν Μινόρε Μανέ. Θυμήθηκα αυτό που είχε πει η Αγγέλα Παπάζογλου. Άσε που εδώ στην Ελλάδα δεν μας ζητούσανε μινόρε. Βλέπεις, εμείς στη Σμύρνη λέγαμε τον καημό μας με αυτό. Εδώ είμαστε ελεύθεροι, δεν είχε αξία. Εδώ δεν αρχίζαμε με μινόρε, δεν τελειώναμε με μινόρε. Δεν μας το παραγγέλνανε συνέχεια όπως στη Σμύρνη, που το είχαν καμάρι να το παραγγείλουν, να τα ακούσουν και να το ξανακούσουν, όπως στην εκκλησία που ανάβει ο καθένας το δικό του το κερί στην Παναγιά. Με το μινόρε τραγουδούσαμε τον πόνο μας, που είμαστε σκλαβωμένοι στη Τουρκιά. Με το μινόρε δεν το ξεχνούσαμε. Θέλαμε όλο να το θυμόμαστε, να ανάβουμε μέσα μας καντήλι, ελπίδα, ζεστασιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο συγγραφέας Γιώργος Πολυμενάκος το Δεκέμβρη του 19 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες από την άλλη όχθη». Το Νοέμβρη του 2021 εκδόθηκε το μυθιστόρημά του «Σημείο Εξόδου 1», το οποίο επιλέχθηκε ως ένα από τα 10 καλύτερα μυθιστορήματα εκείνης της χρονιάς στα λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού Αναγνώστης, και με αυτό ξεκίνησε την τριλογία των Φάρων, την οποία συνέχισε με το καινούριο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο, «Το σκοτεινό φως». Κύριε Πολυμενάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χαρακτηρίζεστε δυστοπικός λογοτέχνης και τα βιβλία σας δυστοπικά. Και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι να γράφουν για αυτά τα θέματα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα είδη τέχνης. Τη λογοτεχνία δεν είχαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα τόσα πολλά δείγματα. Να θυμίσουμε ότι η δυστοπία στην τέχνη υπερτονίζει συγκεκριμένα αρνητικά γνωρίσματα των υπαρχουσών κοινωνιών με σκοπό να αναδείξει το ενδεχόμενο κακό. Ποια είναι η γνώμη σας?
Ναι, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτό, αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση της δυστοπίας στη λογοτεχνία αλλά και σε άλλες μοσφές τέχνης. Θα ήθελα να βάλω ένα αστερίσκο. Δυστοπικό δεν σημαίνει κατά ανάγκη απλά και μόνο ορισμός, και είναι ο πολύ σωστός ορισμός που δώσατε, το δυστοπικό. Ένα δυστοπικό δυσέρευα πολλές φορές και κατά τη γνώμη μου πάντοτε οφείλει να έχει και κάποιες άλλες πλευρές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο προηγούμενο βιβλίο, το σημείο εξόδου 1, κάποιος πολύ συμπαθής συγγραφέας είχε βάλει το βιβλίο στα προτινόμενα αστυνομικά μυθιστορήματα. Και προσέκπληξε, έτσι εξεπλάγει, και τον ρώτησα. Με μήνυμα εννοείται, δεν το ξέρω προσωπικά. Και μου απάντησε ότι ναι, είναι, διότι καλύπτει τις βασικές συνιστώσεις αυτής της κατηγορίας. Άρα και το καινούριο βιβλίο του Σκοτεινό Φως. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, δηλαδή είναι δυστοπικό μυθιστόρημα, αλλά είναι επίσης πολιτικό θρίλερ.
Είναι, βεβαίως. Είναι όλα αυτά και ερωτική. Και ερωτικό λίγο τέχνη. Βεβαίως, είναι όλα αυτά, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνσή σας γενικότερα, εσάς ως συγγραφέα, εκεί μου φάνηκε ότι πρέπει να εντάσσεστε.
Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε. Υπάρχει λόγος. Και υπάρχει λόγος. Είναι σαφής και συνειδητή αυτή η επιλογή μετά από το πρώτο βιβλίο, στο δεύτερο και τώρα στο τρίτο.
Ναι.
Πιστεύω, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την συγγραφή και γενικότερα με την τέχνη πρέπει να έχει απλωμένες ευαίσθητες κεραίες μέσα στην κοινωνία.
Και να προειδοποιεί. Και με το δικό του τρόπο.
Κυρίως τον εαυτό του.
Ναι, ναι. Αλλά και τους αναγνώστες του με ένα δικό του τρόπο.
Ναι, βέβαια, εκείνο να διευκρινίσω, δεν θεωρώ σωστό πουθενά στην τέχνη και στη λογοτεχνία επίσης την αποάμβωνος ομιλίας ή από την όρους ομιλίας.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιο βιβλίο.
Όλα αυτά μπορεί να είναι υπόρρητα, μπορεί να είναι
ανάγνωσμα. Ναι, διδακτικό, όχι αλίμονο. Ναι. Πάμε στο σημείο εξόδου 1, λοιπόν, που έχει σαν θέμα ένα τόπο σε κατάσταση ερμητικού εγκλεισμού. Μετά από το 19 βρίσκουμε το βιβλίο αυτό, μετά από μια παγκόσμια πανδημία που οδήγησε στην επικράτηση ενός απολυταρχικού στιγνού καθεστώτος μέσα στα στενά γεωγραφικά όρια μιας μικρής πόλης. Η λογοτεχνία έχει φαντασία, οπότε ένα γεγονός δικαιολογεί τα απόλυτα να το πολλαπλασιάσει και να το παρουσιάσει όπως θέλει.
Ακριβώς, ναι. Το γεγονός ότι οδηγώ κάποια πράγματα στα άκρα, αποφεύγοντας βέβαια να είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, γιατί πάβουν να είναι πιστικά και άρα να βαγούν μέσα στην σκέψη του αναγνώστη, πιθανότατα.
Η ζωή πολλές φορές τρέχει και είναι πολύ πιο εφάνταστη από ό,τι μπορούμε να γράψουμε εμείς στα βιβλία.
Ακριβώς,
δυστυχώς ή ευτυχώς.
Η πραγματικότητα μας κάνει να αισθανόμαστε πολλές φορές έτσι τελείως... αυτό δεν θα τολμούσα να το έχω πει.
Και να μην το έχω πει και να θεωρήσω ότι μπορεί να συμβεί, και όμως συμβαίνει.
Ναι. Οπότε, αυτό είναι το θέμα, είναι ότι κάθε φορά παίρνω ως αφορμή κάτι που συμβαίνει, είτε κοντά είτε μακριά.
Ναι.
Στην περίπτωση εδώ, δηλαδή στο σκοτεινό φως, η αφορμή ήταν οι επιθέσεις αυτού του φασιστικού συρφετού στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 1921. Νομίζω το είδαμε όλοι στην τηλεόραση και μείναμε. Δεν υπάρχει λόγος, τρόπος να περιγράψει κανείς πώς μείναμε, πόσο έκπληκτοι ήμασταν.
Η οργάνωση Νέα Τάξη.
Ναι, και οδηγήθηκα σε αυτό, να δημιουργήσω ένα βιβλίο που υπάρχει μια οργάνωση με το όνομα Νέα Τάξη και επιβάλλει κάθε είδους ρατσιστικές, κοινωνικά ρατσιστικές, φιλετικά ρατσιστικές απόψεις μέσα στην κοινωνία, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να δείξω ότι η επίπτωση και στο σημείο εξόδου 1 και στο σκοτεινό φως, την επίπτωση που έχει, που έχουν αυτά τα πράγματα σε ανθρώπους όπως είμαι εγώ και εσείς.
Δηλαδή,
δεν αντιμετωπίζω την κατάσταση, δεν μιλάω, ξέρω εγώ, από κάποιο ελικόπτερο κοιτάω την κοινωνία. Την κοιτάω από το έδαφος και αναρωτιέμαι τι θα έκανα εγώ, τι θα έκανε ο διπλανός μου, αν θα έπρεπε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Να αντισταθούμε, να υπακούσουμε.
Αυτό είναι ένα άλλο σημείο το οποίο υπάρχει στα βιβλία σας. Στο πρώτο βιβλίο υπάρχει μια προβολή των ανθρωπιστικών ιδανικών, των ηθικών αξιών που παρουσιάζονται ως λύση. Αλλά και στο δεύτερο βιβλίο σας υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Υπάρχει έτσι,
ναι.
Προτείνεται πράγματα.
Γιατί θέλω να το πιστεύω, δεν θα μπορούσα να γράφω και να υπάρχω αλλιώς.
Ναι.
Ελπίζω να ανταποκρίνεται και στην πιθανή κοινωνική αλήθεια. Θέλω να βλέπω ότι υπάρχει πάντα φως στο τούνελ. Αλλιώς μένεις αδρανής, μένεις αποσβολωμένος και η ιστορία θα περάσει από πάνω μας, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Πρέπει να είμαστε, αν μη τι άλλο, στη σκέψη ενεργοί, αν μη τι άλλο.
Ναι. Έχετε επηρεαστεί από κάποια βιβλία Ελλήνων ή ξένων?
Βεβαίως, προφανώς. Όποιος ισχυριστεί ότι η γραφή του δεν έχει επηρεαστεί από κανέναν, προφανώς δεν λέει την αλήθεια. Εγώ έχω επηρεαστεί από μια και σε διαφορετικές κατηγορίες. Δηλαδή, έχω επηρεαστεί πολύ από ποιητές, γιατί έχω γράψει στίχους.
Ναι,
και έχω
θα ακούσουμε
μια
μετά.
Ναι. Σε αυτό. Από ποιητές όπως είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης ή ο Μιχάλης Κατσαρός, που σε αυτό το βιβλίο μου του χρησιμοποιώ ένα ποίημα.
Ναι, βέβαια.
Αν κάποιος διαβάσει τα βιβλία μου, καταλαβαίνει αμέσως από ποιους έχω επηρεαστεί, γιατί τους αναφέρω τη μη Σένεκεν.
Ναι.
Όχι μόνο τη μη Σένεκεν, ανεβάζουν και την, πώς θα πω, στη λογοτεχνική θερμοκρασία του κειμένου, τέτοιου είδους αναφορές ή επιρροές.
Ναι, ειδικά ενός τέτοιου κειμένου είναι λίγο κόντρα τέμπο, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις από ποίηματα, τέλος πάντων, ή αποσπάσματα που βάζετε.
Ναι, σε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, υπάρχει σαφής αναφορά στον ξένο του Αλμπέρ Καμί.
Ναι,
ένα κατεξοχήν δυστοπικό μυθιστόρημα, κατά τη γνώμη μου.
Βεβαίως.
Ναι, δεν κρύβω ποτέ τις επιρροές μου, τις τιμώ και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που με επηρέασαν, είναι το λιγότερο που θα πω ότι με επηρέασαν. Καθόρισαν πολλές φορές την κατεύθυνση που έπαιρνε η σκέψη μου ή η ευαισθησία μου.
Έχουμε ξανά να δούμε το Dend στο επόμενο βιβλίο σας ή είναι άλλα τα πρόσωπα?
Το επόμενο βιβλίο μου θα διαδραματίζεται σε έναν χρόνο που είναι σχετικά μακρινός από το σήμερα. Για ποιο λόγο? Εκεί θα κλείσει και η τριλογία. Θέλω να καταδείξω αυτό που λέμε συνεχώς, αλλά νομίζω δεν το πιστεύουμε πραγματικά, την πιθανή απόλυτη οικολογική καταστροφή που μπορεί να φέρει η κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Γι' αυτό τοποθετώ το τρίτο μέρος της τριλογίας σε ένα μέρος αρκετά μακρινό στο μέλλον. Οπότε δεν θα υπάρχει ο Dead, θα υπάρχει όμως, να σας πω έτσι, να σας δώσω ένα hint, θα υπάρχει η εγγονή, η δυσέγγονη της Τρίς, της Βεατρίκης.
Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε ένα βιβλίο το οποίο, ας πούμε, ότι έχει σχέση με την πανδημία, ένα δεύτερο που είναι η νέα τάξη και ο ρατσισμός που κυκλοφορούν, και ένα τρίτο το οποίο ασχολείται με το περιβάλλον, και τα τρία μαζί είναι η τριλογία των Φάρων. Φάρων γιατί?
Κοιτάξτε, ο Φάρος είναι ένα πολύ ισχυρό σύμβολο.
Είναι.
Για όλους πιστεύω, ίσως είναι ιδιαίτερα πιο ισχυρό σε μένα, δεν ξέρω.
Και έχετε γεννηθεί και δίπλα σε ένα Φάρο.
Ακριβώς. Ναι, η τρικυμία που βλέπετε στη φωτογραφία του εξωτερικού βιβλίου, φως.
Είναι γήθιο.
Ορίστε.
Είναι γήθιο.
Ναι, βεβαίως, είναι πραγματική φωτογραφία.
Ήμουν
8 μηνών, κάτι τέτοιο, από ό,τι έχω διηγηθεί η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Όταν συνέβη αυτή η τρικυμία, όπου τα κύματα περνούσαν πάνω από αυτό το μικρό νησί που έρχεται μπροστά από το γήθιο. Και αυτό, τέλος πάντων, που ήταν η κούνια μου, αμφιβάλλω ήταν η κούνια, κάτι ήταν εκεί που με είχαν βάλει, αναγκάστηκαν να το βάλουν πάνω σε ένα τραπέζι για να μην με παρατηρήσουν τα κύματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία και σε αυτό το βιβλίο σας και στο προηγούμενο και το επόμενο. Να σας ακούσουμε μέχρι το μισάωρο, μέχρι τα μισά της ώρας, ως στιχουργό.
Ευχαριστώ
να είστε
πολύ.
Καλά. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
που μεγάλωσα πλάγιαζε με τη θάλασσα και κάθε ώρα και στιγμή ακούγονται αναστεναγμοί. Εδώ κοντά στη θάλασσα η δίψα είναι μεγάλη, ψάχνει κορμί για να σβηστεί κι όλο διψάει πάλι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή ρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Ζητάς θυσίες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.
Ένα σχετικά καινούριο βιβλίο, άλλωστε τα βιβλία δεν έχουν ημερομηνία λήξης, «Η κόρη και η νύχτα» της Αθηνάς Τσάκαλου. Η νεαρή Δήμητρα μόλις έχει πάρει το πτυχίο της στη φιλολογία και επιστρέφει στη γενέτειρά της, όχι μόνο για να ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα στην οικογένειά της, αλλά κυρίως για να δει τι θα κάνει σε σχέση με την κακοποίηση της μητέρας της. Ο πατέρας της, αυταρχικός, άγριος, πολύ συχνά και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, κακοποιεί τη γυναίκα του, έχει φτάσει μέχρι να τη σπάσει το ένα πόδι. Η Δήμητρα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο πατέρας φέρεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά κυρίως απορεί με την παθητική στάση της μητέρας της. Η ιστορία συμβαίνει κάπου στην επαρχία, μερικές δεκαετίες πριν, σε ένα σπίτι στην κορυφή ενός λόφου, δίπλα στον παλιό ανεμόμυλο. Σε εκείνο τον τόπο χιονίζει για μέρες και νύχτες. Ένα χιόνι πυκνό και βαρύ που αγκαλιάζει τα πάντα και που η σιωπή του είναι κοφαντική. Σαν τη σιωπή των γυναικών που δεν θέλουν να μάθει κανένα στα μυστικά του σπιτιού του, που δεν μοιράζει ούτε τη χαρά ούτε τον πόνο. Το χιόνι υπάρχει στις περισσότερες κοινές δράσεις, είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Σε εκείνη την κλειστή κοινωνία, όπως γράφει στο βιβλίο, οι γυναίκες είναι σαν πικραμένα γλυκά πρόβατα που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορούν να χαίρονται πολύ λίγο. Είναι σκιές που νομίζουν ότι είναι ζωντανές, αλλά έχουν παραδοθεί στο θάνατο. Ένα βιβλίο για την κακοποίηση, την ενοχή και την εξηλαίωση, τη δύναμη της αγάπης και τη θεραπευτική λειτουργία της συντροφικότητας και της επαφής με τη φύση. Συγγραφέας παραθέτει τα γεγονότα και αφήνει τον αναγνώστη να αποφασίσει τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, να κρίνει ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος και αν κάποιος μπορεί να έχει έστω και λίγο ελαφρυντικό για πράξεις αντικειμενικά καταδικαστές. Με το ρήμα τις περισσότερες φορές στο τέλος της πρότασης, το κείμενο αποκτά μια ποιητική διάθεση και ρυθμό. Οι περιγραφές της φύσης, ο ήχος του νερού, η σιωπή του χιονιού, το άρωμα των τριαντάφυλλων, οι αρχαίες τελετές εξαγνισμού που συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, οι γριές γυναίκες του χωριού που αποπνέουν και ζωή και θάνατο μαζί, ο πόνος και η μοναξιά, οι λέξεις που για χρόνια δεν έχουν υποθεί, η αγάπη που δεν χαρίστηκε, το δίκιο που δεν ξέρει σε ποιον ανήκει, η εξηλαίωση που αμφισβητείται, η παράξενη συμπεριφορά της πρωταγωνίστριας και ο μοναχικός κόσμος στον οποίο έχει αποκλειστεί, όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ενός μυθιστορήματος το οποίο κρατάει σε όλη τη διάρκεια του αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Σου στέλνω δύο λόγια, μητέρα. Αν βρω ευκαιρία θα έρθω να σε δω κάποια μέρα. Νοσταλγίσα λίγο, με πνίγει και τούτη η πόλη. Οι άνθρωποι μόνοι κι εγώ μοναχή, πάντα μόνοι. Χιλιάδες ο κόσμος δεν έχεις με ποιον να μιλήσεις. Στερνή συντροφιά μου δυο-τρεις παιδικές αναμνήσεις. Το χαμογέλο μου κοιτάζω στη φωτογραφία. Αυτό δεν μπορεί να το σβήσει καμιά πολιτεία. Σου γράψω γιατί τελευταία σωπαίνω. Κι εγώ που ακόμα δεν ξέρω αν ζω ή αν πεθαίνω. και ψάχνω για τον εαυτό μου. Κανείς δεν με βρήκε ακόμα και στο όνειρό μου. Ρεκλάμες, πορείες, χαφιέδες, πανό, διαδηλώσεις. Εμπόροι, ρουφιάνοι, πουλάνε ελπίδες με δόσεις. Και σήμερα σαν αντάμωσα την ευτυχία. Γραμμένη στο τοίχο την είδα σε μια συνοικία. Ρεκλάμες, πορείες, χαφιέδες, πανώ, διαδηλώσεις. Εμπόροι, ρουφιάνοι, πουλάνε ελπίδες με δόσεις. Και σήμερα σαν αντάμωσα την ευτυχία. Γραμμένη στο τοίχο την είδα σε μια συνοικία. Και σήμερα σαν αντάμωσα την ευτυχία. Γραμμένη στο τοίχο την είδα σε μια συνοικία.
Damon Galgut, Αρκτικό καλοκαίρι, σε μετάφραση Κλέρης Παπαμιχαήλ. Τον μάθαμε από το βιβλίο του «Υπόσχεση», τον Νότιο Αφρικανό συγγραφέα. Αυτή τη φορά γράφει μία οδή σε ένα σημαντικό συγγραφέα του 20ου αιώνα, τον Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ. Ένα βιβλίο για την αγάπη, τη μοναξιά και τη διαφορετικότητα. Ένα ταξίδι προς την αναζήτηση της ταυτότητας. Ο βραβευμένος με Booker Damon Galgut περιγράφει την ανάγκη ενός μοναχικού ανθρώπου να μπορεί να είναι ελεύθερα ο εαυτός του. Ο συγγραφέας μας περιγράφει πώς γεννήθηκε το μεγάλο έργο του Φόρστερ, το πέρασμα στην Ινδία, αλλά και άλλα έργα του όπως το Μωρίς, που επίσης έχει γίνει ταινία. Το 1912 το ατμόπλιο City of Birmingham προσεγγίζει τις ακτές της Ινδίας. Το πλοίο επιβαίνει ένας Βρετανός συγγραφέας, ήδη γνωστός για τα έργα του, ο οποίος κάνει τώρα ένα ταξίδι αναζήτησης. Καθώς στέκεται στο κατάστρωμα, η υπόσχεση ενός παράξενου διαφορετικού μέλλοντος αρχίζει να σχηματίζεται μπροστά στα μάτια του και οι σπόροι μιας καινούργιας ιστορίας φυτρώνουν σε κάποιο σημείο του μυαλού του. Η αίσθηση μιας επικείμενης απειλής, ο πόθος ένα στενό, περιορισμένο χώρο κάτω από τον καυτό ήλιο. Θα χρειαστούν άλλα 12 χρόνια και άλλο ένα ταξίδι με ίδιο προορισμό για να δημοσιεύσει ο Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ το βιβλίο του «Το πέρασμα στην Ινδία». Μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέρει να κατανοήσει βαθιά τον εαυτό του και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Καθώς ο χαρακτήρας Φόρστερ ταξιδεύει μέσα από τις σελίδες του Galgut, μπαίνουμε στον κόσμο που τον καθόρισε, τον καταπίεσε, τον κατάπιε, αλλά και στη δύναμη ενός ανθρώπου που διεκδίκησε να είναι ο εαυτός του σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία σήμαινε διαπόπευση. Το βιβλίο είναι γεμάτο εικόνες διαφορετικών κόσμων που κινείται και ο ήρωας, ο συγγραφέας, ο ήρωας συγγραφέας μάλλον. Παρακολουθούμε τη συνάντηση του Φόρστερ με τον Καβάφη, τη ζωή του στην Αίγυπτο, το δεύτερο ταξίδι στην Ινδία. Οι αγωνίες του έχουν αποτυπωθεί σε ένα πολύ συγκινητικό τρόπο που πάνω απ' όλα δείχνουν πόσο ο συγγραφέας, ο Galgut, έχει διαβάσει τον Αλεξανδρινό. Το στίχημα του Galgut να μιμηθεί το ύφος ενός άλλου συγγραφέα παράλληλα με τη δική του αφήγηση κερδίθηκε σε αυτό το βιβλίο.
Να μην ξεχνάς. μείγμα σου χάραζε το σώμα μου απ' τη μνήμη. Πρώτα η πίστη κι ύστερα διωγμή. Κάποιος άλλος φόραγε και με έκανε συντρίμη. Τα ρομά σου κι έφυγα χλωμή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις. Τρυφερά σε γύρευα κι εγώ. Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου μου φαντάζεις. Το πρωί τ' αγκάθι σου είναι εδώ. Μα αν δε σε βρω,
η ημέρα του πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Η πρώτη γνωστή ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της ημέρας του πατέρα συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 Ιουλίου 1908. Διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, η οποία ήθελε να τιμήσει τους 210 πατεράδες που έχασαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην τραγωδία του Μονόγκα μερικούς μήνες πριν. Η Clayton διάλεξε την πιο κοντινή Κυριακή στα γενέθλια του πρόσφατα εκλειπώντα πατέρα της για τη γιορτή. Δυστυχώς η μέρα δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής και μα έφτασε με τελικά το 1966 και καθιερώθηκε επίσημα από τον πρόεδρο Τζόνσον. Στην παγκόσμια λογοτεχνία βρίσκουμε αρκετά βιβλία για τον πατέρα, επίσης βέβαια στην παιδική λογοτεχνία. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Ήταν φορές σαν κι αυτή που σκεφτόμουν ότι ο πατέρας μου που μισούσε τα όπλα, που δεν πήγε ποτέ σε κανένα πόλεμο, ήταν ο πιο γενναίος άνδρας που έζησε ποτέ. Από το βιβλίο «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια» της Harper Lee. Η Άννα Φρανκ έγραφε στο ημερολόγιο της: «Καταλαβαίνω όλο και περισσότερο πόσο αληθινά είναι τα λόγια του μπαμπά όταν έλεγε «Όλα τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν για τη δική τους ανατροφή. Οι γονείς μπορούν να τους δώσουν μόνο καλές συμβουλές ή να τους κατευθύνουν στο σωστό δρόμο, αλλά η τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου περνά από το δικό του χέρι». Στο βιβλίο της Emma η Jane Austen γράφει: «Ποτέ δεν περίμενα να αγαπηθώ τόσο αληθινά και να είμαι τόσο σημαντική, να είμαι τόσο σε προτεραιότητα και να είμαι τόσο σωστή στα μάτια οποιοδήποτε άνδρα, όπως ακριβώς είμαι στα μάτια του πατέρα μου». Μας υποσχέθηκε πως όλα θα πήγαιναν καλά. Ήμουν παιδί, αλλά ήξερα ότι δεν θα πήγαιναν όλα καλά. Αυτό δεν έκανε τον πατέρα μου ψεύτη. Τον έκανε πατέρα μου. Από το βιβλίο «Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά» του Jonathan Safran Foer. Ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Ο 9χρονος Oscar Sell δεν έχει καμία σχέση με τους συνομιλίκους του. Είναι πολυτάλαντος, πολυπράγμων, εφευρέτης, ερασιτέχνης, εντομολόγος, ειρηνιστής και άλλα πολλά. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται στην επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 11 Σεπτεμβρίου 2001, ο Όσκαρ ξεκινάει μια περιπλάνηση στους 5 δήμους της Νέας Υόρκης με σκοπό να διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβει το κλειδί που ανακαλύπτει στη δουλάπα του πατέρα του. Μέσα από αυτή την αναζήτηση, ο Όσκαρ θα έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους που θα γνωρίσει έστω για λίγο τις ζωές τους. Θα εξερευνήσει το τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου μέσα από τους βομβαρδισμούς της Δρέζδης και τις ρήψεις της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα για να καταλήξει σε ένα προσωπικό ταξίδι που θα τον φέρει πιο κοντά στην ηρεμία για τη γαλήνη που αναζητά.
Έφτασα 18 με ένα κόμπο στο λαιμό. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να αρνηθώ το μικρό μου παρελθόν. Κάνομαι σαν μωρό απ' τα πόδια σου πιάνομαι. Κι ύστερα πάλι μες στα λάθη μου χάνομαι. Τι ώρα θα γυρίσω απόψε πατέρα. Τι ώρα βάφουνε τις ειδήσεις με αίμα. Κι αν αποτύχω στη σχολή, πατέρα μη με θίξεις. Όλα θολώνουν εδώ πέρα σαν χρησμός. Ήξεις σαν φίξεις. Πατέρα σ' αγαπώ. Πατέρα σε φτύνω. Μαζί σου δεν μπορώ. Με τρόμο σ' αφήνω. Πατέρα σ' αγαπώ. Άνεμος φυσάει άγριος άνεμος. Στο μυαλού μου τα βάθη μια σταγόνα βροχής μες στα μάτια μου, που στον ύπνο μου γίνεται αγκάθι. Κύματα μου μάθανε τα βήματα, μα ο χορός είναι παράλογα λείψος σαν χάδι. Γιατί χορεύω μονάχος σ' ένα πηγάδι. Τι ώρα θα γυρίσω απόψε πατέρα. Τι ώρα βάφουνε τις ειδήσεις με αίμα. Πατέρα σ' αγαπώ. Μα φοβάμαι να σ' το πω. Τα έχω μπλέξει. Τι θα μου φέξει. Πατέρα σ' αγαπώ. Πατέρα σε φτύνω. Μαζί σου δεν μπορώ. Με τρόμο σ' αφήνω. Πατέρα σ' αγαπώ. Πατέρα σ' αγαπώ. Πατέρα σε φτύνω. Μαζί σου δεν μπορώ.
Στο Εκρεμές του Φουκώ, Ουμπέρτο Έκο γράφει: «Πιστεύω ότι αυτό που γινόμαστε εξαρτάται από τι μας διδάσκουν οι πατεράδες μας σε παράξενες στιγμές, όταν δεν προσπαθούν να μας διδάξουν. Διαμορφωνόμαστε μέσα από μικρά απομεινάρια σοφίας». Και στο μνημόσυνο 2 ο Τίτος Πατρίκιος γράφει: «Σαν έφυγες πατέρα, άνοιξε ένα φαράγγι και φάνηκαν όλα τα περασμένα χρόνια, σαν στρώματα γεωλογικά, γυμνά και απρόσιτα στην όψη κάθε αντικριστής πλαγιάς. Τώρα όμως κλείνει σιγά σιγά το χάσμα, μεγαλώνουμε τις αρετές σου, ξεχνάμε τα λατώματα, σε αλλάζουμε σε σύμβολο, να σκέπει και να θάλπει, όπως οι πρώτοι άνθρωποι φτιάχναν το Θεό». Αυτά νομίζω. Να σας θυμίσω, μέχρι να βρεθούμε, την παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, «Οικογενειακή ρίζα 70, που θα γίνει την Τετάρτη στο Έναστρον Βιβλιοκαφέ. Θα μιλήσουν για το βιβλίο η Κοστούλα Μάκη, η Αγγελική Πεχλιβάνη και η Αγγελική Χανδρινού, ενώ ο Αχιλλέας Κυριακίδης, ο πολύ γνωστός και ευραβευμένος μεταφραστής, θα διαβάσει αποσπάσματα την έκδοση. Σε λίγο μαζί σας ο Στάθης Δρογώσης, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Θα έρθω κάποια μέρα από το γραφείο, να σε πάρω από τη δουλειά, να πάμε βόλτα στο Οδυσσείο. Στην αρχαία αγορά να μου πάρεις ένα γλυφιτζούρι και να δούμε τον Σαμψόν να ματώνεται στην πέτρα τη ζωή των αλωνών. Θα αγοράσεις το αντί ήταν νέα, θα μυρίζεις after sale, θα σε ρωτάω για τον Οδυσσέα και θα προσπαθώ να σε πείσω να μου πάρεις πακοτίνια και θα σου βαράω μπουνιές και θα σε φωνάζω Φώτη και εσύ φίβο θα με λες. Εσύ 49 τα Μίκι Μάους μου σκισμένα, τα αντίσου σε κουτιά, θα αποφεύγω να σε δω στα μάτια. Θα μου μάθεις να οδηγώ, να πηγαίνω με Τετάρτη προς το στρατιωτικό. Πώς θα καταφέρω να σε πω ποτέ μπαμπά, ούτε να σου δείξω όσα ξέρω κι όσα νιώθω στην